Юрій Вавренюк. Пекуча совість. Старий Максим помирав. Хвороба була неважкою, але змусила лягти у ліжко, чого не було за все життя. Максим був матеріалістом. Він сприймав дійсність такою, якою вона є, не задумуючись і не аналізуючи. Тому всі балачки щодо духовного життя вважав порожніми і невартими уваги. І навіть саму смерть бачив як логічний і закономірний фінал, а отже зовсім не боявся її. Але зараз з ним коїлося щось незвичайне. Максим з подивом і страхом відчував у собі щось незрозуміле, чого не міг ні пояснити, ні вгамувати. Часом йому мимоволі доводилося мати справу з незрозумілою силою, котру називають совістю, і яка, бувало, ставила його в досить неприємне становище. Та виховання, навколишнє життя, суспільний стан навчили швидко справлятися з нею, тому вона особливо не турбувала старого колгоспного активіста. Але тут було щось жахливіше від совісті. Він відчував смерть. Цю саму смерть, про яку не думав, якої не боявся, яку в іншій ситуації сприйняв би як належне, як списання старого колгоспного інвентарю, що не раз доводилося робити. Та вона виявилася зовсім не такою. Непроста констатація закінченого життя, а щось реальне, що спричиняє страх, біль, розпач. Він ніколи раніше не аналізував своїх вчинків, свого минулого, тому докори сумління не дуже дошкуляли. А тут раптом чітко почали виростати образи пройденого, того, що давно забулося і поросло травою. І що головне, ці згадки приходили на пам'ять і поставали перед ним з позиції добра-зла. Максиму стало моторошно. Ніколи з ним не траплялося нічого подібного. Він навіть розгубився. Звідки ці спогади? Адже все минуло. Його не зміниш. Та настирливі картини ще щільнішою лавою насували на нього, як несподівана гроза літнього дня. І чомусь все чіткіше в цьому сплетінні подій, образів, людських постатей вимальовувалося обличчя вродливої пані Лядуховської. Ішов осінній сльотливий дощ. Важкі брудні хмари, здавалося, тиснули землю мокрим тягарем, від чого залишки блідої рослинності, немов притоптані, щільно слалися долі. День не обіцяв нічого приємного, крім дрібного павутиння дощу і такого ж сіроватого настрою. Але Максим ніби не помічав навколишньої сльоти. Він виконував важливе державне завдання, і тому ніякі посилання на негоду не могли бути перешкодою. За останні місяці в його житті сталися такі величезні зміни, що минуле здавалося давно забутим і нереальним. Він нарешті діждався радянської влади. Важке підпілля закінчилося. Буржуазна Польща відійшла в історію, і хвиля останніх подій підняла його на самий гребінь, перевернувши рівномірний на перший погляд хід життя звичайного волинського села. Максим не прагнув особливих посад, не рвався до керівництва, був задоволений тим, що може чимось, хоч невеликим, але реальним, послужити новій владі. Тому активно включився в будівництво такого казкового, бажаного і близького майбутнього. Сьогодні він встав дуже рано. Дарма, що напередодні допізна затримався у сільській раді. Навіть не снідаючи, пішов до заможного односельчанина і від імені нової влади взяв пару коней, своїх не було, вважався бідняком. Будівництво комунізму вимагало усунення усіх перешкод, а найбільшою перешкодою були, звичайно ж, пани. Такі, як пані Лядуховська, яка мешкала неподалік на хуторі. Саме до неї і попрямував Максим ще з кількома активістами. Як представник експлуататорського класу, а тим більше як полячка, вона не мала права проживати на території не лише майбутнього колгоспу, але і країни. Згідно вчорашньої постанови, Лядуховська повинна протягом доби перетнути Буг, полосу, що роз'єднує два світи, дві ідеології і чиєсь майбутнє. Розмова була безпристрасна і коротка. Максим з почуттям високого обов'язку, зверхності та неприхованої злорадності наказав збиратися в дорогу. Лядуховську він знав добре, і хоча не міг сказати про неї щось негативне, завжди ховав неприязнь. Його більше дратували хороші її риси. Вона з повагою і розумінням ставилася до оточуючих, і до людей свого кола, і до односельчан, і до наймитів. Спокійна, врівноважена, пані Лядуховська викликала класову ненависть у Максима. Щира католичка, вона не раз показувала віру не стільки щонедільним відвідуванням сусіднього костьолу, скільки самим життям. І ось тепер Максим сидів за довгим столом і з іронічною напівпосмішкою спостерігав за приготуванням в дорогу. Його трохи спантеличила поведінка пані. Він чекав сліз, істерики, голосіння. Натомість господиня блідими устами тихо мовила: «Дайте мені годинку». Вона коротко по-діловому давала розпорядження, упаковуючи речі. Двоє дітей, яких виховувала сама, хлопчик і дівчина, 8-12 років, здивовано і розгублено дивились на матір. В дорогу бралося в основному те, що здавалося Максимові зовсім непотрібним. Якісь книги, папери, фотокартки і лише найнеобхідніші речі. Наприкінці підійшла в куток до Максима і спокійно сказала: «Пшепрощу пана». Перехрестилася, стала на лаву, де той сидів, обережно зняла ікони і сама загорнула кожну окремо в чисте полотно. До залізниці їхали всі на одній підводі, разом з тим невеликим скарбом, який дозволили взяти. Їхали спеціально повільно, щоб дощ дужче намочив ідейних ворогів. У кожному звертанні, у кожному русі Максима було підкреслено неприховане бажання дошкулити, якомога більше завдати болю, принизити та морально образити свою бранку. Лядуховська мовчки, але з почуттям власної гідності, сиділа на кінці фіри, обнявши дітей. Дощ мочив її бліде, красиве обличчя, потічками стікаючи на одіж. Але вона не помічала цього і ніяк не зреагувала, коли вже на залізничній станції Максим брутально штовхнув її з-під води, аж скрикнула дівчина. Через півгодини потяг, здавалося, назавжди забрав з життя сільського активіста образ пані, залишивши лише маленький епізод перемоги над ідейним ворогом. Важкий тупіт кованих чобіт тінню летів позаду. Він відлунював від високих цегляних стін напівтемних провулків, але несподівано бив в обличчя так, що переслідувачі, здавалося, чомусь уже попереду, і втікач біг на них, то на хвилю стихав, коли шлях перетинали вузенькі смужки газонів. Цей тупіт, здавалося, матеріалізувався. І тепер висів над ним, як раптова грозова хмара. Попереду яскраве сліпуче сяйво, а позаду – страхітлива дощова гора, від якої аж ніяк не втекти. Максим вже зовсім видихався, а погоня не відставала. О, Господи, невже пропадати? Ще кілька хвилин тому він спокійно йшов вулицями Варшави і не чекав, що так раптово зруйнуються його плани. Правда, не відкидав такої можливості, знав, що всюди нишпорять німецькі патрулі. На протязі останньої доби, від моменту втечі з залізничного ешелону для військовополонених, що віз його кудись на захід, Максим, як ніколи, був обережний. Він немов спортсмен на старті. Кожну мить чекав пострілу, щоб зірватися вперед, але не встиг вчасно зорієнтуватися, коли цей постріл пролунав. Тільки він вийшов з-за рогу одноповерхового будинку на околиці польської столиці, де, здавалося б, особливої небезпеки немає, як майже впритул зіткнувся з трьома озброєними німцями. Їх він боявся найбільше. Тому відразу ж остовпів, забувши все, що планував перед тим для подібних зустрічей. Він мовчки стояв, дивлячись їм у вічі, ніби хотів за щось вибачитись. Від несподіванки хотів крикнути і не міг. Лише відкритий рот ще більше підкреслював його страх і безпомічність перед ворогом. Солдати, переглянувшись, щось коротко сказали один одному по-німецьки і потягнулися за автоматами, що висіли в кожного на плечі. Тієї ж миті, раніше від розуму, спрацював інстинкт, і Максим кинувся назад. Куди? Про це знав лише тваринний жах, що оволодів ним. Через кількасот метрів він нарешті почав приходити до тями і думати, куди біжить. Він міг розраховувати лише на одне, що переслідувачам набридне цей марафон, адже фізичні сили були далеко не рівні. Голодний, знесилений сержант Червоної армії проти вгодованих німецьких солдат. Крім того, на заваді стояло абсолютне незнання міста. Коли він біг нескінченним лабіринтом коротких, заплутаних вуличок, йому раптом спала думка кинутись в один з будинків і попросити допомоги. Далі бігти майже не було сил, а тупіт чобіт по бруківці лунав гучніше, ніж копита мідного вершника. Доля секунди на роздум, і темний під'їзд проковтнув втікача. Затхле повітря дихнуло в обличчя. Але вже наступної миті Максим мчав сходами поверх за поверхом, зупинився лише на останньому і, як загнаний звір, загупав у перші ліпші двері. Внизу вже стукотіли чоботи. З квартири обережно виглянула жінка і не встигла опам'ятатися, як Максим рвонув на себе двері, кинувся в кімнату і пошепки заволав: «Заховайте, німці!» Жінка з несподіванки дивилася на нього, нічого не розуміючи. Гуркіт чобіт на сходах вивів її з цепеніння. і вона, можливо, не до кінця зрозумівши дивного гостя, затупцювала, не знаючи, що робити. Підштовхнула його в кімнату, потім вернулася до дверей, знову до нього, але, очевидно, нарешті взяла себе в руки, рішуче повела втікача у другу кімнату, мовчки показала на шпарину між дерев'яним ліжком і стіною. І коли той миттю ліг туди, накинула на нього ковдру. Скільки там пролежав Максим, не знає. Він лише чув голоси німців, гупання чобіт по підлозі, виправдання господині полячки і части, гучніші від кроків переслідувачів, стукіт свого серця. Коли гарячковий, поверховий обшук стих, і найчарівнішою мелодією прозвучало клацання вхідного замка, Максим лежав, немов видушений лимон, безсилий від страху та бігу і від раптового послаблення внутрішнього напруження, що досягло апогею хвилю тому. Йому навіть важко було скинути з себе ковдру. Почулися легкі кроки, йшла господиня. Він полегшено зітхнув. Небезпека, видно, пройшла. Кроки зупинились біля нього, ковдра кудись попливла, і прямо над Максимом нахилилося таке знайоме обличчя пані Лядуховської. Максим згадував. Надзвичітко пропливали образи прожитого, зворушуючи його скам'яніле колись серце і душу. Знову і знову перед очима виринало обличчя пані Лядуховської і, найболючіше, її очі і її погляд. Він тепер обпікав його пекельним вогнем. Від нього неможливо було сховатися. Максимові часто, дуже часто, доводилося зустрічати на собі погляди односельчан, осудливі, злі, холодні, але він до них звик, і його огрубіла натура не переймалася ними. Але тепер інші очі, голубі, як небесна безодня, дивилися Максимові прямо в душу і обпікали. Вони його обпекли ще тоді, коли він, злякано зіщулившись, лежав між ліжком і стіною. Тієї ж хвилі, як їхні погляди зустрілись, він раптом пізнав їх. Спочатку очі, і лише потім лице. Впізнав саме ті очі, які кілька років тому занепокоєно дивилися на нього, коли Максим, під'їхавши до оселі Лядуховської, не кваплячись, простував від підводи до ґанку. Тепер вони дивились на нього зверху вниз. Спокійні, теплі, неосудливі. Вона впізнала його. Він прочитав це в першому погляді, але жодним словом не обмовився про їх знайомство, про останню зустріч. На протязі тижня, доки він набирався сил, підліковував простуджені легені і чекав моменту непомітно зникнути з міста, пані була уважна, щиро зацікавлена в безпеці втікача, але разом з тим повна самоповаги і власної гідності. Діти, спочатку злякані і розгублені, теж жодним порохом не виказували осуду чи образи, напевно, після настанов матері. За ці дні ніхто, ні господарі, ні несподіваний гість, навіть натяком не торкнувся минулого. Лише іноді погляд Лядуховської, що на долю секунди затримувався на обличчі Максима, нагадував про нього. Але він ні разу не помітив, навіть іскри чогось негативного. Її очі світилися спокоєм, щирістю і увагою, і, можливо, це так здавалося, якоюсь незбагненною любов'ю. Цей погляд, але з відтінком суму та співчуття, дивився вслід втікачеві, коли він залишав рятівну квартиру. Максим зміцнілий, переодягнений, з чималим вузликом їжі на дорогу, тоді востаннє обернувся, і несподівано їхні погляди зустрілися. Він знітився, посміхнувся і вкотре за час короткого прощання сказав: «Дякую вам, дякую». Усі дні перебування в квартирі Лядуховської Максимові було не стільки соромно, скільки ніяково. Він не знав, як себе вести, що говорити. Турбота і увага господині його зовсім збентежили, і він ніяк не міг розібратися в джунглях людської психології та чийогось світогляду. Про свою варшавську пригоду Максим забув скоро. Перед ним стояло більш важливе завдання – добратися додому. З труднощами, але йому це вдалося. Потім партизанщина, знову бої, розвідки. Після війни – відбудова. Колгоспні справи стерли з пам'яті дивну зустріч, здавалося, назавжди. Але ці очі, цей погляд не залишив його і перед смертю. Тепер він був іншим. Якщо раніше погляд пані заспокоював, давав впевненість, від нього віяло теплом, то тепер, залишаючись таким же щирим, уважним, спокійним, він чомусь засуджував, таврував і пік несамовито диким вогнем. Максим хотів смерті, але вона не приходила. Над ним все нижче і нижче опускалися голубі очі пані, і він дивився на них, як смертник на сокиру ката. Максим помер через декілька днів. Він довго мучився, щось злякано кричав про якісь очі, від чогось затулявся. На всі запитання домашніх мовчав і лише перед самою смертю стомлено, ледь чутно прошепотів: «Краще нехай Бог мене судить, ніж вона. Краще Бог». Через хвилю його не стало.